brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Kauturan salamat sa mga taong musika. Sang tinuoy nga nagligad nagpamati ako sa isa ka indiferensya sa kabataan ng doktor nga nagtrabaho sa isa hospital sa Navajo Indian Reservation sa Arizona. In paambit niya ang isa ka inigyan ng isa kagabi ay magindala nga isa kadigulang nga tumandok Amerikanong laking may malaba sing buhok nga nasalapid. Pasulod sa emergency room, ang batanong ng doktor nagkuha sa clipboard, nagpalapit sa laki, nagsiling, paano kita mabuligan? Tigulang nagtulog sa diretso kaya wala magsabat. Ang doktor may dutay nga pagkairitar, nagsulit. Hindi kita mabuligan kundi ka maghambal sa akon, siling niya. Sugiri ako kung nga ka nagkarika sa ospital. Ang tigulang dahil nagtulog sa iyo, nagsiling, nagasaot ka bala? Samtang batanong ang doktor ang painunin sa katingalan niya pamangkot, nag-abot siya nga base ang iya pasyente, isa ka manugbulong sa tribo nga sano sa dumaan nga panggawi, nagtingwa sa pag-aisang balatianon, paagi sa kanta kagsaot, sa loyos ang ginariseta nga bulong. Wala ang siling sang doktor, wala ako nagasaot. Ikaw bala nagasaot? Ang tigulang naghangdo. Dayan doktor nagpamangkot, sarang mo bala ako tudloan nga magsaot? Ang sabat sang tigulang sa banawan ng atuing nagtugas ako sang madamo nga pagpainuino. Sarang ko ikaw ang atudluan magsaot, siling niya. Apang dapat mo mabatian ang musika. Kung kaisa sa atin mga puluyan madinalagon natin ng atudluan matikang sa pagsaot, apang di kasubong nga madinalagon sa pagbulig sa atin mga miyembro sa panimalayang makabati sa musika. Kagsubong sa maayong nabalaan sang tigulang ang managbulong, mabudlay ang magsaot ng wala sang musika. Ang magsaot nga wala sa musika, masawa kag di masadya. Kung kaisa, makahuluya. Natilawan bala ninyo ini? Sa section 8, ang doktrina kag mga kasugtana, ang ginagtulog kan dahi Joseph Smith, kagulog kayo, huo, lantawa, maghahambal ako sa inyo huna-huna, kag sa inyo tagipusuon, paagi sa balaan ng espiritu nga magabot sa inyo, kag magapuyo sa inyo tagipusuon. Matuna nato ng matikang sa pagsaot sa atong mga huna-huna. Apang mapatian natin ang musika sa aton mga tagipusuon. Ang mga tikang sang pagsaot sa Ebanghelyo among mga butang aton ginahimo, ang musika sang Ebanghelyo among malipayon nga balatyagon sa Espiritu nga nag-aabot halin sa balaan ng Espiritu. Ini nagadala sang pagbago sa tagipusuon kag among ginahilinan sang tanan nga matarong nga mga handom. Ang mga tikang sa pagsaot nagakinang sang disiplina apang kasadya sang pagsaot mabatyagan lamang kung mabatian natin ang musika. Yadtong nagayaguta sa mga imbos ng simbahan, mangod sa mga butang aton ginahimo, inasarang mahangpan. Yadtong mga nagasaot, masamay makitaan ng mga katilingala o kung masawa, o kung sa paggamit sang tinaga sa kasulatan, pinasahi. Sa yadtong mga di makabati sa musika. Nakapundo bala kamo sa inyo kotse sa suga trapiko, nga sunod sa isa ka kotse kundi ng drive nagasaot, ka nagkanta sing matunog. Apang hindi ninyo mabatian ang musika bangon ang inyo bintana sarado? Hindi bala pinasaya igid siya? Kung ang kabataan nato nakabalos ang matikang sa pagsaot nga wala makabalos pagpamati kapag batsyag sa matawang musika sa Ebanghelyo, sa maabot nga panahon sila manghindi masulay sa pagsaot, kag sila magauntat sa pagsaot, o kung kasubong nga di maayo, magpadayon sa pagsaot bangon sa pagpamilit na ilan na batyagan halin sa iban nga nagasaot sa ilapalibot. Ang panghangkat sa aton tanan nga nagatingwa sa pagtudlo sa Ebanghelyo, amo ang magpalapad sa tulunan labaw sa mga tikang sa pagsaot. Ang kalipayan sa ating mga kabataan nagapasad sa ilabilidad nga magpamati ka magpalangga sa matahong nga musika sa Ebanghelyo. Paano natin himuon ini? Una, dapat natin himuon ang ating makabuhi nga nabagay sa usnong espirituhanon nga istasyon. Balik sa nagligan yung mga adlaw, antes sa panahon sang digital, masapuan namon ang amon paboritong istasyon sa radyo paagi sa mainandamon ng pagpatiyog sang buton sang radyo, tub-tub ini makalinya sing tama sa amon istasyon. Samtang kami nagapalapit sa numero, mapatian lamang namon ang gahod. Apang sang uli, hinganay mo naman ang eksaktong pagpalinya ang amon paboritong musika, maathag ng mabatian. Sa aton mga kabuhi, dapat nga kita malinya sa hustong estasyon agad makabati sang musika sang Espiritu. Sang nabato nato ng dulot sang banang Espiritu pagkatapos ng bunyag, napuno kita sang langit ng musika nga nagaupod sa pagkahaylo. Nagbago ang aton mga tagipusuon. Kagkita wala na sang huyog nga maghimo sang malaot, apang maghimo sang maayong apadayon. Apang ang Espiritu hindi magpabilin sa di pagkamaluluyon o kung sa bugal o kung sa pagkamahisa. Kung madula naton inang alamligan nga impluensya sa ato makabuhi, ang madamo ang makantas ng Ebanghelyo maabtik ng mga libagon, nagsaulihi madula. Si Alma nagpamangkod sa makahulugan ng pamangkot. Kung kamo nakabatsyag sa pag-ambas ang ambahanos ang nagtubos ng pagpalangga, mamangkot ako, mabatsyagan bala ninyo ang subong karon. Mga ginikanan, kung ang atong makabuhi, wala na bagay sa tunos ang musika sa Ebanghelyo. Kinangla natin ang bagayon ng inisubong sa gintudlo ni Presidente Monsaton sa nagligan ng Oktubre. Dapat banaon natin ang banas ng atong mga tiil. Nabala natin kung paano himon ini. Dapat natin lakton ang amon ng banas ng atong ginasoy sa unang atong nabatian ng lingit ng matunog sa musika sa Ebanghelyo. Magamit ka sa pagtuo kay Kristo, maghinulsol, kang mag-ambit sa sakramento. Mabatyagan naton sang mas mabasko impluensya sang balang espiritu kag musika sang ebanghelyo nagasugod sa pagtukar liwat sa aton mga kabuhi. Ikaduha. Kung mabatian naton ang musika sa aton mga kaugalingon, dapat tinguon naton sing labing maayo nga buhaton ini sa aton mga puluyan. Ini isa ka butang nga indi sarang ipwersa akon pamilit. Wala sang gahom o kon impluensya ang sarang o kon dapat igapabilin paagi sa birtud sang priesthood. O kon paagi sa birtud sang pagkamay o kon pagkailoy o kon pinakadako o kon pinakamagahod. Lamang paagi sa pag-ulo-ulo, paagi sa malaba ang pag-antos, paagi sa pagkamalulo, kag pagpakubos, paagi sa gugmang matuod, paagi sa pagkamaluluyon. Nga ining mga kinaiya magpadulong sa pagdugang sang gahom kag impluensya sa puluyan, mangod ang mga ini mga kinaiya nga nagadapit sa balaan nga espiritu. Ang mga ini kinaiya nga nagabagay sa aton mga tagipson sa musika sang ebanghelyo. Kung ang mga ini yara ang mga tikang sang pagsaot pagahimuon nga mas kinaandan kag masadya sang tanan nga mga manugsaot sa panimalay nga wala nagakinanglan sa mga pagpamahog o kung pagpahadlok o kung pagpamilit. Sang dutay pang atong kawataan, sarang naton sila kantahan sang ambahanon sang matuon yung pagpalangga. Kagkon sila matigas sing ulo kag hindi magtulog sa kagabiyon, basi kinanglan naton ang magkanta sang ambahanon sang malaba ng pagantos. Kung sila mga tinidya, sarang naton dulaon ang gahod sang pag-argumento kag mga pagpamahog kag saluyo, magkanta sang matahong musika sang pag-ulo-ulo. Kag basi magkanta sa ikaduang bersikulo sang ambahanon sang malaba ng pagantos. Ang mga ginikanan sarang magtuka sa himpit nga tunos ang nagasunod anay nga mga kinaiya sang pagkamalulo kag pagpakubos sa bang sarang naton napito ng atong kabataan nga magbuyog sa aton sa pag-amba nga ululupod samtang nagahanas sa pagkamaluluyon sa isa ka silang nga nagakinanglan. Indi tanan matabo sang hinali. Subong sang nabalang sa tanan nga batid nga musika ro ini kinang sang maukod nga paghanas agud makatukar sang matahom nga musika. Unang-unang mga pagtingwa sa paghimo sa musika wala nagasilinanto kag libagon. Dumduma. Ang di pagsilinanto, hindi mausto paagi sa pagsaway. Ang di pagsilinanto sa puloy ang subong sa kadulum sa isa ka kwarto. Wala sing dako ang kayuan na magpangakig sa kadulum. Sarang lamang natong dulaon ng kadulum paagi sa pagdalas ng kasanag. Ngani ko nang manubo ang mga tunos sa inyo puloy ang tuman ka magahod kag mahangin. O kung ang kwerdas nga seksyon, dutay ka matagsing, o kung dutay nga mataas, o kung yadtong masilabo ang mga pikulo wala sa tuno, o kung di madumalahan, magpaumod. Kung wala ninyo mabatian ang musika sa Ebanghelyo sa inyong puluyan, palihog dong dumaining duak ka mga tinaga. Padayon maghanas. Sa bulig sang Diyos, ang adlaw maabot ng musika sa Ebanghelyo, magapuno sa inyong puluyan sang di mahambal ng kasadya. Bisan maayo ang pagtukar, ang musika hindi magasolbar sang aton tanan yung mga problema. Mayara sang pagtaas kag pagnubo sa aton mga kabuhi, mga sunod-sunod kag mga balot. Ang amo kinaiya sang kabuhi sa siningdutang planeta. Apang kung igaudugang natin ang musika sa mga tikang sang pagsaot, ang kung kaisa komplikadong mga hulag sang pag-asaway kag panimalay ng pangabuhi, nagahagyo sa pagpadulong sa isa ka mahidaiton ng pagkatimbang. Bisan ang aton mga kabudlay magadugang sang matahong mga tuno sa kaming o kang nagabalik-balik ng mga tema. Ang mga doktrina sang priesthood magasugod ng magtuhaw sa aton mga kalagsubong sang hamog halin sa langit. Ang balaan ng Espiritu, mangindalayon naton nga kaupod, Kaya ang aton harianon nga baston, isa ka maatag ng pagtumod sa gahom kag impluensya, manginwala nagabago nga baston sang pagkamatarong kag kamatuuran. Kaya ang aton pagdumalahan, manginwala katapusan ng pagdumalan. Kag sa wala sang pagpamilit nga paagi, ini magailig para sa aton sa walay katubtuban. Kabay nga mangin ini sa tagsa naton nga kabuhi, kag sa tagsa naton kamapuloyan, among akon pangamuyo, sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.